2-5-7. Двама водещи. 5 минути. 7 секунди за първо впечатление.
Здравейте! Днес в 257 сме заедно с Георги Малчев, бизнес лидер, експерт по дигитален маркетинг, ментор и мотиватор, и неговият син Теодор Малчев, студент втора година по изкуствен интелект в Харвард. След като беше приет в 3 университета от Брашляновата лига, той направи своя избор. Амбициозен, но най-вече щастлив с успехите и мечтите си млад човек. Радвам се, че сте тук.
Здравей, Катя! Може би и тебе да те представим. За мен ти си човек, отличен комуникатор, човек, който може да показва на хората хубавата част на живота и да ни увлича в едно по-хубаво себе си.
Благодаря ти, Жоро. Бъди за пример като успешен родител. Ето за това ще говорим днес с вас. А на 2 септември предстои премиерата на едноимената книга, чието автори сте цялото семейство Георги, Ани, Теди и Коко Малчеви. Преди да започнем обаче за книгата, Теди, как е в Харвард? Беше тук преди да заминеш буквално. Отговаря ли реалността на очакванията?
Определено отговаря. Има неща, които, разбира се, никога нямаше как да предположа, че ще бъде така, както са се развили до ден днешен. Но всичките мечти, всичките представи, които са имали за това вълшебно място, определено много от тях вече са реалност и смея да кажа, че съм изключително щастлив там.
Аз бих казал, много е хубаво, защото Теди ни се обажда периодично, като ходи от една лекция на друга лекция. Толкова е хубаво, защото той си включва и камерата и ние виждаме настроението, разказва ни какво много го радва. Спомен, че е много интересно за слушателите да чуят кой е най-любимия курс на Теди за цяла година следване. В първия семестър той беше пълен отличник, избра доста трудни курсове. И във втория курс, във втория семестър беше един от малкото или даже в някой единствения първокурсник. Това означава, че избрал доста сложни курсове, но спомен, много на всички ще им хареса. Кой е любимия курс на Теди от първата година в Харвард?
Да, ви, Теди.
Любимия ми курс е, казва се, щастието, happiness на английски, и е цял курс, единствено и само говорим за щастието. Цял семестър четем Аристотел, Платон, минаваме през всякакви философии, Рен Луис и така нататък, и обсъждаме, винаги говорим за щастието и как тези текстове могат да се пренесат към нашите животи. И всеки път, след като имахме лекция или четем нещо, някакъв текст, и аз просто сядах на легото и си мисля, леле, този текст ще ми промени живота, а това трябва аз да го приложа в моя собствен живот, за да си увелича моето собствено щастие. Или съответно, има ли смисъл щастието? Имаше такива текстове, разбира се. Уникален курс, и това бих казал, че е може би най-уникалното в университет като Харвард, че можеш да вземеш такива курсове, които просто на други места няма как да ги намериш.
Излиза, че ти отиваш там да учиш изкуствен интелект и всъщност те връщат към изконното, към това, което е част от нас, за да сме себе си, за да се развиваме, за да сме пълноценни. Всъщност трябва да сме щастливи.
Точно така. Това всъщност е, да кажем, мотото на най-известния харвардски президент, който е казал, че добре образованият човек трябва да е много добър по едно нещо, но и да е поне малко добър във всички неща. И всъщност това се опитват те да правят с този избор, който ни дават, да си избираме всички курсове и да не сме като конескапаци, които просто са забити в собствената си специалност, но и все пак да имат познания и за други сфери в света, в случая философията, която наистина за мен беше изключително полезна.
Ето аз така се управлява с ценности и морал, изкуствения интелект. Това си мисля аз в момента.
Съгласен съм. Аз тук много бих искал да реферирам нещо, което на мен ми липсва, но с тебе сме говорили в други участия за това как ние като хора сме изградени от въпроси. Google са му казали микромоменти, т.е. имам въпрос и търся отговор. И нещо, което тук не съм виждал, макар да преподавам в 4 университета, те ти каза, че в Harvard има като мрежа, платформа, в която можеш да видиш отзиви от студентите. Мисля, че бяха 3000 курса или нещо такова.
Над 3700.
Можеш да видиш отзиви от студенти за даден курс, и ти и примерно пише, трябва да ходиш на всички лекции, защото няма как иначе да мериш материалите. Или този преподавател много държи на присъствието. Или, примерно, не взимайте този курс в първи курс, в първи семестър, защото еди какво си, ще ви е трудно и така нататък. Така че тук тази част на микромоментите, които са, ние искаме да сме успешни, нещо, което говорим в книгата, всъщност това е парадигмата на книгата, че всяко дете иска да е успешно, както и всеки човек, но реално погледнато ние се движим с едни такива микроинтеракции, с едни малки въпроси, на които си отговаряме, и при тези едно от най-сложните неща е кои курсове да избера.
Аз мисля, че пред всеки млад човек наистина стоят трудни избори. Ако ти се научиш лесно да взимаш решения и да рискуваш и да знаеш как да продължаваш напред, значи си научил ценен урок, Теди Кима утвърдително, така ли?
Абсолютно смятам, че е така. Наистина, както баща ми каза, има само 32 курса, които можеш да вземеш за всичките 4 години в Харвард, и това да ги избереш тези 32 е много трудно решение, но трябва да се поемат рискове и да си останеш зад избора си.
А ти в какво си най-добър, да се върна аз малко назад?
Смятам, че компютърните науки, особено лингвистиката, най-много ми се отдават. В курсовете ми по лингвистика, определено в един, бях единствения първокурсник. И просто лингвистиката аз даже не усещам като учене, усещам я просто като едно развлечение, като едно хоби, и е изключително логична за мен. Да напомня, ако някой не знае, казвам го и преди при теб, че лингвистиката е науката за езика и как работи той. И според мен това може би са двете неща, в които съм най-добър, така да се каже.
Да кажем обаче за книгата, която предстои да излезе на 2 септември, и бъди за пример като успешен родител. Както казах, автори сте цялото семейство Малчеви. От какво беше продиктувано вашето желание за създаването на тази книга?
Ако трябва да върна много назад, много хора са ни питали, явно виждайки децата щастливи, и в същото време ние също изглеждаме щастливи като родители, са ни питали, окей, дай съвет. И аз винаги съм казвал, окей, ето ти имаш момче, ето ти тази книга. Или примерно ти ми каза, че имате такова предизвикателство, ето ти тази книга. Малко по малко познати почнаха да ни казват, и когато имам деца, специално съм си избрал хора, от които да попитам за съвети. И в един момент стана така, че видяхме, че много по-добре да направим структурирани знания. И то е в духа на това как аз преподавам, начина по който и Теди учи, Ани, съпругата ми, тя е полиглот, владее 6 езика. Видяхме, че ние нямаме контекста на хората. Тоест, ако ти кажа, Катя, за твоята дъщеря е най-добре да отиде в съфучилище, езиков лагер, аз нямам никакъв контекст за това. И има голяма част, която е нашето вътрешно домашно, и в същото време ние трябва да знаем какво е да си успешен родител, което ние сме дефинирали като да помогнеш на детето си да развие потенциала си и да расте щастливо, нещо, за което говорихме. Като резултат от това, разбира се, го предпазваш от някакви ключови грешки, които не би искал да допусне.
Как го предпазваш? Защото знаем колко е важна средата, mm-hmm. обаче от друга страна е много тънка границата да не звучим родителите, нали знаеш какъв е света отвън, и прибира се детето от някъде и ти почваш да морализаторстваш вкъщи. Със сигурност ето Теди тук се усмихва, и със сигурност това не е добрия начин. Какъв е вашия подход?
Теди има много хубава история. Затова само за да довърша нещата, решихме, че е хубаво да направим, започнахме с принципи и основи на родителството, и втората част на книгата трябваше да е подходи. В подходи бихме включили хумор, да даваш предложения, които си помислил добре, детето ти харесва, доброволчество, спорт и такива неща. А в основната книга сме какъв е характера на детето. Тоест, то е по-бунтарско, по-свободолюбиво, екстравертно. Ти какъв си като човек? Какво те нервира? Какво искаш да правиш отново? Стигнахме до това, че са две книги. Всъщност, първата част са основи и принципи в родителството, които според нас са като аксиомите. Това, което ти каза. Тоест, детето със сигурност иска да има това усещане, че е истинско, че е обичано, нещо супер важно, но и това усещане, че става по-добро, че развива потенциала си, че е успешно, а това е свързано и с усещането, както ти каза, за свобода, подкрепена свобода. Понеже ние бихме разказали историята все пак за две момчета, колкото и да сме чели книги, колкото имаме познати, имаме и карета в книгата. И всъщност вътре има примери от родители на две момичета, има примери на родители, които са казали на децата си от съвсем малки, от 11-12 годишни, когато станете на 18, се оправяте сами, ние винаги ще ви подкрепяме, но финансово ще спрем да ви подкрепяме в тази част. Има история на родители, които, примерно, детето е загубило майка си, или неразведени родители, или истории на хора, които са имали много предизвикателно детство, което им е помогнало да се развият като хора, но не искат да пренесат към своите деца. Така че краткият отговор на твоята част, според мен Теди ще го даде по-добре от мен, но ние носим отговорност, както сме описали, детето иска винаги да е успешно. И ние ако му помогнем то да има правилните критерии за успех, успех не е да изложа родителите ми, че ще спа при приятели, а всъщност да сме някъде на рисково място с по-големи и така нататък. Успех не е да се тръшкам, така че моите родители накрая да вдигнат ръце и да се съгласат на каквото искам. След което вече работим в посока в главите как да развием потенциала на детето, как да му развием характера. Характера е този успех, който Теди е постигнал, колко е постигнал, всяко едно дете, всъщност, колкото по-голямо става, то трябва да развива характер, но по правилния начин. Отново от характер да са тези целенасочени усилия, които полага да живее спрямо своите ценности. Дали ще бъде за свобода, дали ще бъде да открие нещо ново. И за да завърша, сме сложили в първата книга една бонус глава от втората книга, която е за предложенията. На това, което ти каза, всъщност много родители работят срещу предложенията на децата, не ги чуват. С Теди сме ходили на импровизационен театър, аз ходя от вече сигурно 14 години непрофесионално, имаме представления. Много често ние не чуваме какво казва детето. Тук Теди може много да каже, подценяваме неговата възможност да ни покаже какво иска. Нямаме предложения, които детето би оценило, както много добре сме описали с примери в книгата, би оценило девятки и десятки по скалата от 1 до 10, където 10 е яко. Искам го това. Дали касае на плажа, че ще правим замъци, Теди знае, на плажа никога не съм отказал да правим замъци, дали ще редим заедно пъзъл, дали ще се катерим заедно на въжена линия, но ние като родители трябва да чуваме децата и трябва да имаме едни готови предложения, които детето ще каже девятка и десятка, а не по-скоро то да се чуди как неговия успех се случва въпреки нашите желания и указания.
Теди, как се общува с родителите? Ето сега малко предизвикателен е този въпрос в присъствието на Жоро, но пък от друга страна, като го слушам, не мисля, че е голямо предизвикателство. По-скоро вие сте намерили баланса в общуването и това, което казах за средата. Какъв е точният подход, за да не звучат родителите някакси прекалено загрижени, обсебващи, предпазвайки децата си?
В много случаи родителите трябва да имат малко повече доверие или поне малко повече да се вслушат в това, което децата казват. Защото аз помня как винаги нашите, освен че са ме изслушвали, са си мисли, добре, тази идея, която Теди е предложил, има ли смисъл? И всъщност това, че винаги съм бил изслушван, според мен е това, което е направил нашата комуникация реално смислена и че не е просто само от едната посока. В много случаи се случва така, че детето се опитва да комуникира с родителите, да им каже, аз имам тази идея, искам да направя това и според мен това ще ме направи много щастлив, обаче те мислят родители, че знаят най-добре какво ще им каже някакво малко детенце. А всъщност децата още на много ранна възраст са доста осъзнати и знаят, това ме прави щастлив, това не ме прави щастлив. Това всъщност има смисъл, това няма смисъл. Аз съм виждал много такива случаи в моето обкръжение и просто в парка, даже да кажем, съм виждал как родителя просто си мисли, аз знам най-добре, няма нужда да слушам детето, и то просто детето в един момент се научава. Баща ми не ме слуша, защо ми е да му казвам от тук нататък какво смятам за добре и не добре, по-добре е да си мълча и да си действам самостоятелно. Така че според мен е тази много, много важна начална връзка с родителя, която не трябва да бъде изгубена и всъщност, че както баща ми каза, трябва непрестанно, разбира се, има някакви изключения. Все пак да се слушаме в децата и да видим това, което те казват, има ли смисъл и какво могат да ни кажат те.
Едно много важно нещо, което според мен не е хубаво да пропускаме. Ние сме прочели десетки книги за родителството, структурирали сме описание на някои от тях, препоръчваме допълнителни ресурси, но едно от много важните неща е, има един доктор Габор Мате, той има страхотни книги за психология и има три за родителство и развитието на децата. И една, цяла една е посветена, която е Hold on to your kids, т.е. няма и още на български, но запазете връзката с децата си. И това, което той казва, че най-страшното е ние да изгубим връзката с децата си, нещо, което Теди каза, ти подсказа, и тогава естествено те са с растежа, връзниците започват да имат все по-голямо значение. И най-страшното е, когато връзниците заменят родителите, когато връзката, взаимоотношенията стана такава, че всъщност децата започват да се влияят от своите връзници, които в повечето случаи нямат нужния житейски опит, подвластни са на емоции, хормони и така нататък. Когато ние като родители си свършим добре работата, имаме така наречения рапорт, т.е. децата знаят, че ние сме направили, както и Теди подсказа, жестовете към тях, т.е. ние сме, рапорт е концепция, която казва, че всичките ни отношения, цялата история на отношенията с някого, и ако някой има възражение, не иска да направи нещо, всъщност ние или трябва да преодолем всяко едно възражение, представете си колко е трудно при едно дете, или да стъпим върху рапорта, който имаме, всичката история на отношенията, и ако ние не сме готови да влагаме в тези отношения, в този рапорт, в това, че за детето това е важно и аз ще му го дам, и то знае, че на мен не ми е било толкова лесно, или е той против нещо, което аз по принцип бих искал да се случи или бих направил, това ни позволява да запазим връзката с децата.
Можем ли да дадем конкретен пример? Примерно, Теди е поискал нещо или колко е поискал нещо, а пък вие сте го смятали, че не е категорично най-точното, и всъщност какъв е бил финала? И как нещата са се случвали, така че да бъде запазено всичко това, за което говорим?
Да, докато Теди си избере неговия пример, аз ще разкажа един, който сме разказали в книгата. Там има много лични истории, но аз ще разкажа примера, в който връщам се вкъщи, най-вероятно колко е на 4 години, Теди, значи, на 10, някъде около това, аз се връщам и те, играйки на леглото, са счупили лаптопа ми. Стъпили са отгоре върху екрана, той е пукнат. Аз се връщам вътре и сега представете си един родител. Естествено, аз сега ще те смажа. Ти как го счупи това нещо? Аз няма да мога да работя. Обаче, ако дадем, както в книгата сме описали, възможно най-доброжелателното тълкуване. Те не са го счупили нарочно. Те са наясно, че това е казус. И окей, аз ги попитах какво е станало и те казаха ми, не помним, счупено е, нали? Май вече ми става леко забавно. Имаме отделна глава за емоциите, че всъщност ми става интересно те какво са се разбрали. И те отказват да кажат кой е счупил лаптопа. Аз им казвам, окей, нали, вие ще бъдете наказани за това нещо по някакъв начин. Кажете ми кой, нали? И те, и ме ми става супер забавно, защото те се споглеждат, нали, но продължават да държат, не споделят кой го е направил това нещо.
Солидарност.
Тук вече се появява този елемент на вау, всъщност те са много зрели вече, те са се договорили нещо, те си имат братската любов и отношенията, готови са да си поемат отговорността, но си спазват ангажимента. И тогава вече се появява даже този елемент на гордост, че ти си свършил добре работата в тази част. Това е пример за рапорт, нали? Т.е. Теди тогава осъзнавал най-вероятно и колко по някакъв негов начин, че баща ми подходи по този начин, нали? Той може да ме смаже, да крещи и така нататък, но не го направи. Съответно имаше някакъв вид санкция, която не е била прекомерна в тази част, за да разберат все пак, че трябва да осмислят какво става, но това нещо е работи супер много за дългосрочните отношения. Не е успех да смажеш детето си. Успех е детето ти да разбере, че когато действа правилно, адекватно и поема отговорност, всъщност той ще получи нашата подкрепа и любов.
Теди, ти твоята история каква е?
Единствено успях да се сетя в този момент. Според мен на моите родители не ми излежал като най-добрия избор. Аз като малък много исках хамстър. Разбира се, мисля, че главната причина защо не бихме искали да вземем хамстър на детето е, защото този хамстър след, мисля, че колко
максимум година
ще почине. Обаче, помня, аз много го исках и все пак нашите взеха ми хамстър, много си играх с него, много си го обичах. Имаше такова даже изказване, ако искаш да научиш детето да бъде обичано, вземи му куче. Ако искаш да научиш детето да обича, вземи му котка. Ако искаш детето да научиш детето за смъртта, вземи му хамстър. И всъщност смятам, че това, че те, въпреки че се са видяли, това може да го натъжи и така нататък, може би си казали, това е добър начин то да види детето, в случая аз. Как се справиш и с такива ситуации? хамстера наистина един ден почина. Аз бях доста тъжен, но това беше положението. Знаех, че аз даже помня, че аз даже тогава всъщност аз наистина бях до някъде виновен за тази негова смърт и знаех, че това си е моят отговор.
Да, аз да кажа, чак виновен така, че... не, просто бяха забравили Теди и Коко, бяха забравили се грижат за хамстера. Ние с Ани се грижихме за него, но което да. Не промени, че те след 10 дена се сетиха, да. Че имат хамстера.
Бяхме забравили изобщо, че съществува. И по този начин научих. Забравиш и за нещо, то си отива.
Да. Едно от много хубавите неща, ако има време да покрием в тази част, е Теди от малък го свикнахме, той получаваше пари, никога за оценки и бележки, просто успяваше да си спечелва пари за различни неща или от баби и дядовци. И той знаеше, че ако пожелае нещо, което ние по-скоро не подкрепяме, той има право да си го вземе и ние ще му дадем половината пари. Това беше за компютърни игри, за най-различни неща. След това не се е налагало. Тоест, тук ние го чуваме, ние му казваме, окей, ти си достатъчно голям, ти вземи решение, включително когато бил доста по-малък. И това е нещо, което той след това предаде на брат си. Ама ти наистина не го искаш това нещо. Окей, ако го искаш, помисли колко време ще играеш на тази игра или колко време с тази играчка. И ако пак решиш, това е моделът.
Понеже става дума нали, за Теди, колко който е по-малкото дете в случая в
сега е на 14.
Семейството. Да, той сега е на 14. Има ли тази натовареност очаквания към по-голямото дете, което обикновено трябва да е за пример, който трябва да следва по-малкото дете, или всеки един от вас е пример за другия? Как усещате нещата във вашето общуване?
Смятам, че наистина всеки е пример за другия. Да кажем, аз с моите академични в момента успехи му давам пример, нали, как може амбицията и поставянето на цели наистина да ни доведат до изпълняването на тези мечти и цели. Обаче в същото време, аз например, време на кандидатстването и като цяло малко преди тръгна за Харвард, примерно бях спрял изцяло да тренирам, нямах време, смятах, че не е. И се прибирам по Коледа и виждам брат ми, той е по-мускулест от мен, той е 6 години по-малък. И аз съм като чакай сега. Аз бях големия брат, който тренираше, който беше за не само академичен, физически пример. Какво се случи сега? И всъщност смятам, аз като се върнах наистина втория семестър в Харвард, почнах да тренирам. И почнах да играя ръгби в отбора ни по ръгби. Ходех с тях на фитнес два пъти седмично. И наистина смятам, че той донесе тази амбиция за физическото развитие в мен, което аз, да кажем, отдавна си беше отишла. И смятам, че наистина взаимно успяваме така да си даваме един добър пример. И е много... добро това взаимодействие между нас.
А състезавате ли се помежду си или не го приемате по този начин?
Не смятам, че вече се. Мисля, че като малки много се състезахме за всякакви неща. Кой е по-бърз, кой ще скочи повече, така нататък. За някакви такива дреболи, но не мога да си спомня в момента последния път, в който сме състезали. Разбира се, на някакви игри, примерно онлайн, така нататък, има такова полезно съревнование, но на ниво кой е по-успешен, кой е по-силен, така нататък, не мисля, че в момента има такива неща и мисля, че освен, че сме го надраснали, сме видяли, че по-добре е всъщност да се мотивираме взаимно, отколкото да се сравняваме един с друг и да се опитваме да състезаваме.
Ако мога аз да надграда тук, имаме една глава, която е всяко дете и всяка възраст са различни. И там сме покрили много неща, но това, което ти засегна, всъщност е пълно с изследвания и над 20 приятелски семейства го потвърждават, че първото дете винаги е по-амбициозно. То е защото родителите са положили много повече усилия да развият амбицията му, увереността в успеха, много-много неща. Второто, почти винаги заради ситуацията, в която се отглежда, че е по-малкото, родителите вече са малко по-спокойни, уверени, второто е по-свободолюбиво. И открива своя път. И всъщност това, което ще бъде интересно на слушателите, е, че Ани, Теди и аз сме един профил. Ние тримата сме консули по личностен профил, много изразено частта с обществото, частта с да положи още малко усилия, обратната връзка от другите хора. Колко е в другата крайност прямо нас? Той е уверен в своята преценка, той иска той да реши нещата, той преценява кое, кога е важно, как е важно. Така че има тази огромна разлика, която е. Много е важно да знаем профила на детето ни. И едно от нещата, което най-много помага, тук Теди може да потвърди, е когато детето има някаква искра, ние просто да я разпалваме. Имаме цяла глава за това. При Теди е било брейкденс, разбира се, лингвистика, при колко е катерене на въжени линии, набирания.
Самолетите в момента.
Самолети в момента. Това, което ние можем да правим като родители, е да открием тази игра, тази искра и да я разпалваме и още и още. Проблем ли, ако тя се смени след 6 месеца, след 12 месеца? Не. Ние чрез тази искра сме помогнали на детето да развие много повече от своя потенциал, да направи основи, върху които да надгражда за това, което в бъдеще то ще иска да прави.
И да завършим с това, кой кого редактира в тази книга.
Едно от най-забавните неща беше, ти знаеш, аз пиша послесловите на много книги за маркетинг и за родителство, за лидерство. И една от книгите за лидерство, която много ми харесва, екстремна отговорност, говорили сме за нея, там има двама автори. И това, което се случва, е, че единият автор има една секция, която не пише кой е писал, видимо двамата заедно, след което просто пише коя секция кой е писал. И това беше начина с Ани, които сме основните пишещи в книгата, много бързо да спрем да се изчакваме един друг, ама това е другия стил. Всъщност даже хората, които прочетоха книгата в текущата версия, казаха, ото е много хубаво, нали, тук се усеща майката, тук се усеща бащата. Теди и колко имат участие с конкретни истории. Те ни помагат за конкретните подходи или принципи, как те са ги живяли, с конкретни истории. С тези имаме колонка, в която разказваме част от тези неща в едно бизнес издание. Разказваме как сме ги прилагали. Така че бих казал, че с Ани взаимно се допълваме и редактираме. Ние сме приели, че в родителството всеки от нас е лидер, т.е. всеки от нас е приел на другия лидерската позиция, а децата по-скоро ни помагат да напаснем историите и някои от техните примери са много докосващи.
Очакваме книгата с интерес. След всичко това, което така разказахме, пречупено през личния пример, мисля, че всеки от нас, независимо в каква възраст са децата му, защото всеки е дете за своите родители, може би има какво да си вземе. Благодаря ви, че бяхте тук, Георги и Теди Малчеви, за ролята на семейството, за родителството като ценност и ключ в личностното развитие на всеки. В днешния епизод на 257. Ако искате да чуете всички досегашни епизоди на 257, напишете 257 подкаст на латиница и ни намерете в всички подкаст платформи на Българското национално радио. Пишете ни какво мислите, какво ви вълнува, какво искате да знаете по пътя към личностното и кариерното си развитие. Мейлът е 257@bnr.bg. До следващия път.
257. Двама водещи. 5 минути. 7 секунди за първо впечатление.